Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. Na početku današnje emisije, kroz kratak prikaz biografije, najaviću našeg današnjeg gosta. Poreklom je iz Guče, još kao dečak, što nije baš uobičajeno, fudbal je zamenio frulom. U kulturno-umetničkom društvu Mika Mitrović iz Beograda sticao je znanje iz oblasti folklora i izvorne muzike. O kakvom se muzičaru radi svedoči činjenica da je sa velikim uspehom učestvovao na brojnim festivalima narodnog stvaralaštva kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Godine 1985. u Beogradu na festivalu Amateri svome gradu proglašen je za najboljeg instrumentalistu. Dva puta je bio učesnik Bemusa. Dobitnik je nagrade Saveza kulturno-umetničkih društava Beograda za dugogodišnji rad u kulturi. Komponovao je muziku za monodramu Krajputaši. Bio je solista Omladinskog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Žarka Milanovića. Na saboru frulaša Srbije Oj Morava u prislonici Kočačka kao višestruki pobednik proglašen je za majstora frule. U svojoj karijeri ima 4 solistička izdanja. Poslednji solistički kompakt disk sa izvora izašao je u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije uz pratnju velikog narodnog orkestra Naše kuće. Pored izvođačkih kvaliteta na fruli, posjeduje i organizacione kvalitete, pa je kao takav radio u jednom periodu na mestu organizatora muzičkih programa u beogradskoj estradi. Nemačka diskografska kuća Network Medien uvrstila je njegovo izvođenje numere Preleteše ptice lastavice u svetsko izdanje etnomuzike. Od 1998. godine radio je kao profesor frule na etnomuzikološkom odseku muzičke škole Mokranjac iz Beograda, gde je veliki broj đaka diplomirao frulu u njegovoj klasi. Nije slučajno, niti bez razloga, da se ime Vlade Baralića nalazi u leksikonu Dragačevci u nauci i umetnosti autora doktora Branka Kovačevića, Nikole Stojića i Radovana M. Marinkovića. Sve ovo sam želela da kažem na početku emisije pre nego što pozdravim našeg gosta Vladu Baralića. Vlado, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Danas govorimo o vašoj knjizi Božji dar, sa podnaslovom Osećanja, iskustva, darovitost, snaga volje. To je autobiografsko štivo u kome ste kroz svoje iskustva muzička, pedagoška, izvođačka i autorska pokušali da prenesete mladima kako se ostvaruju snovi. Predlažem da počnemo naše druženje uz frulu i da čujemo autorsku kompoziciju Kolo Nova Baričanka.
Thank you.
Gost današnje emisije Zlata jabuka Radio Beograda 2 je umetnik na fruli Vlada Baralić. Predstavljamo knjigu Božji dar, koja je ujedno i posveta ovom divnom instrumentu. Vlado, imali ste želju da ostavite i pisani trag o svojim iskustvima. Knjiga pokazuje svu vašu ljubav prema tradiciji. Rekla sam na početku emisije da ste ono što nije uobičajeno u detinjstvu ljubav prema fudbalu zamenili muzikom. Kako ste to ostvarili s novi iz detinjstva?
Pa ja mislim da je sama knjiga sa naslovom Božji dar sve opisala i rekla. Svako dete u ranom detinjstvu otkriva svoje darovitosti, svoje talente. Ja sam otkrio da imam talenat za sport, tačnije rečeno za fudbal. I ja nisam hteo da se odreknem ni folklora, nisam hteo da se odreknem te frule, odnosno svirale u to vreme kako se to zvalo. Ja sam prigrlio i sport i muziku. I tako je to krenulo u mojoj rodnoj Guči, da bi, kada sam već imao 16 godina, taj fudbal me preselio u Beograd. Faktički me približio mestu gde ja mogu da se posle razvijam kao frulaš, kao muzičar. Faktički sam se realizovao na polju muzike, na polju frule i srpske tradicije.
U knjizi kroz razna poglavlja objašnjavate šta je to po vašem mišljenju Božji dar. To je bio taj vaš talenat za muziku, je li tako?
Pa, upravo tako. Ja mislim da svako dete, pored života koji je, da kažem, glavni dar koji smo dobili od Boga, ima određene talente. Međutim, nije dovoljno biti samo talentovan za nešto. Ja sam u knjizi objasnio i opisao da bi se taj talenat razvio, da bi se kanalisao, mora da postoji velika želja, velika upornost, veliki rad, posvećenost, istrajnost, ali na kraju, kako kažu ljudi u narodu, morate imati i malo sreće u određenom trenutku.
Ko je vama otkrio sviralo?
Kod mene to malo bilo čudno. Ja sam, kako to kažu, onaj srpski inat, kao dečak, zatražio od komšije sviralu, i to baš onu vašarsku sviralu, koja je divan suvenir, ali koja nije instrument na kome možete da napredujete ili da ostvarite neki zapažen rezultat. Ja sam tražio tu sviralu, a on je meni rekao, ma ne, šta će tebi svirala, ti si glup za sviralu. I ta dečačka sujeta je proradila.
Koliko ste imali godina tada?
Pa ja mislim da sam imao 11 godina. 11 godina sam imao i upravo sam krenuo te vašarske svirale bez ikakvog predznanja, bez ikakvog učitelja, što je jako teško. I izgubio sam ja jedan dobar deo vremena dok nisam pronašao graditelje frula koji su to vreme pravili, po znacima navodnika, štimovane frule, bolje frule, kvalitetnije frule. I kada sam došao do prve frule koja ima neki pristojan kvalitet, ja sam u svu svoju upornost uspeo da posle nekoliko dana sam naučim jednu običnu, da kažem, pesmicu, laganu. A kada sam tu jednu naučio, posle par dana sam svirao nekoliko pesama i počeo sam veći kola i tako dalje. Vrlo brzo sam se prijavio da budem u kulturmečkom društvu u Guči. I kad završim fudbalski trening, prelazi se u salu za folklor i tu sam nastavljao da se bavim svirkom.
Knjigu prati kompakt disk sastavljen od narodnih kola i spletova u vašem izvođenju. Poslušajmo sada Meraklijsko kolo.
Thank you.
Bilo je ovo Meraklijsko kolo u izvođenju našeg gosta frulaša Vlade Baralića. Imamo, zahvaljujući Vladi, još jedan podatak da je snimljen 1987. godine uz pratnju Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. U vašoj knjizi koju danas predstavljam u emisiji Zlata jabuka u jednom segmentu kažete, pa vas citiram. Iz moje pedagoške prakse savjetujem da ne vršite pritisak na svoju decu i nemojte imati prevelika očekivanja, jer ukoliko se ona ne ostvare, slede velika razočaranja. Kao pedagog, istakli ste da postoji puno elemenata koji moraju biti u harmoniji, kako bi rezultat bio što bolji. Koji su to elementi?
Ono što je bio moj glavni cilj u toj pedagoškoj praksi, pošto sam ja prvi krenuo sa tim da predajem frulu na odseku za tradicionalno sviranje i pevanje u muzičkoj školi u Mokranjcu. Moj glavni cilj je bio da deca zavole instrument za koji su se sama opredelila. Jer ako se nešto voli, lakše se radi, lakše se napreduje, manja je trema, bolja je saradnja, bolje je napredovanje i bolji su rezultati. Pitali ste me koji su elementi bitni da bi sve bilo u harmoniji. Pa pre svega, ako je neko nadaren, i ako je neko talentovan, i ako neko ima veliku želju da nauči da svira neki instrument, nije dovoljan samo talenat. Dovoljna je ta upornost, ta neizmena želja da se pokaže, da se dokaže. Ja sam se trudio da tim đacima, pa i sam sam to doživeo i proživeo na početku, ta trema je veoma prisutna kod mladih muzičara, kod mladih izvođača. Pa sam ja pokušao u određenom trenutku da istražujem, a zašto ta trema mene obuzima? A kad više, a kad manje? Kako da to eliminišem? Jer ona je veliki protivnik, pogotovo duvačima. Vi kad imate tremu, vi izgubite dah. A to vam je glavno. Kod frule vi imate duvanje, disanje, imate rad prstima, imate jezik koji je isto tako veoma bitan faktor u sviranju. I sve to morate da uskladite ako nemate samopouzdanje, ako nemate još i podršku, niste navežbani, imate pritiske od strane bilo koga, trema je neizbežna. Ja sam sve to znao zato što sam to prolazio na svojoj koži. Prilikom određenih takmičenja, ja sam savjetovao svojim đacima da ne uzimaju zalogaj koji ne mogu da progutaju. To se odnosilo na numeru koju ne mogu da iznesu. U početku sam išao uvek na to da se sviraju lakše, jednostavnije melodije i kada se ovlada tehnikom, kada se ovlada instrumentom, onda se prelazi na nešto komplikovanije, teže, virtuoznije i tako dalje.
Taj Boži dar, taj talenat, koliko je potrebno da neko ima talenta, a koliko je potrebno da se radi na tom talentu?
To je individualno zavisilo od pojedinaca. Neko je brže napredovao, brže je usvajao određena pravila, određene tehnike, neko je to radio sporije. Uglavnom, oni koji su imali, ono što sam ja primetio u svojoj praksi, jer ja sam celu knjigu pisao kroz praksu, mislim da je to jako važno, jako su važno i naučna istraživanja, međutim, naučna istraživanja treba upravo primeniti u praksi. I ja sam kroz praksu video da oni dečaci i one devojčice koji su imali istančan i jako dobar sluh i veliku ljubav prema tom instrumentu, da su oni brže i napredovali. Sluh je izuzetno važan, pogotovo kod tradicionalnih instrumenata. Naši preci, kada su počinjali u davnim vremenima da sviraju, kada su bušili zovu, tada nije postojalo muzičko obrazovanje, tada nisu postojale muzičke škole, tada nije postojalo nešto gde bi oni mogli da nauče sve to, ni da naprave instrument, ni da ga naštimaju. Oni nisu znali šta je dur, šta je mol, ali su to u praksi sve primjenjivali. Da li nam to nešto govori? Taj njihov talenat, taj njihov dar, ta njihova predodređenost i ljubav uz želju da i nešto istraže, da nauče, je bila presudna. A bez sluha to je nemoguće.
Ali sluh se i razvija.
Sluh se i razvija, tako je. Da kažem, sluh je Boži dar. Kako sam u knjizi napisao, ja sam zahvaljujući sluhu uspeo da mnoge stvari istražim. Jednostavno, ja nisam imao tu sreću da imam učitelja, nisam imao tu sreću kada sam počinjao u Guči, Guča kao varošica trubačkog kraja. Ona nije imala muzičku školu. To je bila, kažem, velika prepreka za mene kad je napredovanje u pitanju. Iz prostog razloga što sam ja sva saznanja iz oblasti teorije muzike, solfeđa, da kažem nekog muzičkog obrazovanja. Ja sam to morao da idem zaobilaznim težim putem, da naučim to kroz kulturno-umetnička društva, kroz čitanje raznoraznih knjiga iz oblasti muzike, kroz rad sa orkestrom, znači kroz praksu. To nije ni malo lako, upornost, istrajnost, želja da se čovjek realizuje, da se prezentuje je presudna.
Knjigu prati kompakt disk sa koga sada slušamo Narodno kolo. To je Veselo kolo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Naš gost je Vlada Baralić, instrumentalista na fruli, kompozitor, pedagog i autor knjige Božji dar. Rođeni ste u selu Gornja Kravarica nadoma Guče. Kako to da truba nije bila vaša isport, nego baš frula?
Tada su je zvali svirala. Kao neki, da kažem, vašarski instrument. U stvari to je divan suvenir. Ja sam na tim lepim, divnim suvenirskim frulama započeo svoja prva iskustva.
Prvi frulaš koga ste videli na crno-belom televizoru, sad dok smo slušali muziku, rekli ste mi, bio je naravno Sava Jeremić.
Jeste. Čuveni Sava Jeremić. Ja sam imao tu čast i u mojoj knjizi stavljena zahvalnica. Bio sam gost na danima Save Jeremića u Ražnju. Bio sam u kući u dvorištu gde je on odrastao. Sava Jeremić je u to vreme bio čovek koji je, da kažem, prvi otkrio mnoge stvari na fruli. Frula kao lirski instrument, ona je u svojoj osnovi po tonskom nizu, ona je durski instrument. Međutim, vi određenim polustepenima, hvatovima ili kako mi to frulaši kažemo grifovima, vi možete da svirate i molske melodije na fruli. Što nije ni malo jednostavno. Sava Jeremić je prvi, da kažem, otkrio i molsku tu skalu na fruli, i to molsko sviranje na fruli. On je dosta svirao sa Radojkom Živković i ja kao dečak sam uglavnom svirao ta Savina kola. Međutim, tako kako je to Sava svirao, mislim da je to neponovljivo. Svako gradi neki svoj stil, svako ima neki svoj pristup. vi možete odsvirati precizne tonove. Ja sam to i svojim đacima savjetovao. Da tonovi budu čisti, da budu jasni, da to bude ta melodija. Ali da svako da neki svoj pečat, da to odsvira na neki svoj način. Jer i u narodu kažu, sviraj mi iz duše. Svaki instrumentalista, svaki muzičar ima neku svoju emociju, ima neku svoju harizmu koju želi da prenese na slušaoce. I svako treba vremenom da izgradi neki svoj stil.
Vrlo ističete značaj tradicije i izvornosti sviranja na fruli. Tradicija je nekako kod vas u prvom planu.
Pa ja sam ostao veran tradiciji, izvornosti, potičem iz takvog kraja. Jednostavno to čovjek nosi u sebi, osjeća, voli i kao član kulturničkog društva ja sam to samo pokrenuo još više i kanalisao, jer su kulturnička društva jako dobre sredine gde čovjek može da nauči iz oblasti tradicije, kulture, izvornosti, narodne nošnje. Naravno, ja sviram i muziku drugih naroda i drugih podneblja i kada sam bio na festivalima inostranim, to je bila razmena iskustava, sve to divno i super. Ali mislim da je najvažnije da se ne oštete naši tradicionalni koreni. Ako vi naše tradicionalne korene zadržite, vi ste budućim generacijama učinili jako dobru stvar.
Kažete u vašoj knjizi još nešto što je jako lepo. Boži dar je da ceo život radite ono što volite, a to je muzika. Slušamo Momački zaplet. Kulturno-umetnička društva su dobra sredina za umetnički razvoj mladih. Kako danas to je stvari?
Pa ono što mogu da kažem, da to je jedna veoma zdrava sredina za mlade. Mladi se kroz pesmu, svirku, igru, muziku druže, putuju, imaju razmenu iskustava sa drugim zemljama, drugim podnebljima, putuju na razne festivale, predstavljaju našu zemlju i na taj način i kroz narodnu nošnju i kroz pesmu, i kroz svirku, i kroz igru, oni zadržavaju tu originalnost i čuvaju našu vekovnu tradiciju.
Festivali i takmičenja sabori su dobro mesto da mladi odmere svoju snagu sa nekim drugim instrumentalistom. Koliko ima sabora na kojima se može čuti frula i da li ih ima dovoljno?
Pa, što se toga tiče, moram da vas razočaram, kad je u pitanju broj sabora, on bi mogao biti veći. Glavni sabor, kad je frula u pitanju, je sabor frulaša Srbije, koji je pre 32 godine oformljen u prislonici Kočačka. To je mesto gde sam i sam nastupao, takmičio se, izborio se za tu prestižnu nagradu majstora frule, koja i treba da bude postrek svim mladima da se takmiče, da prezentuju sebe, da pokažu svoje umeće i, kako sam napisao u knjizi, da ceo život posle toga rade ono što vole. To je velika privilegija.
A da li ima dovoljno graditelja frula danas u Srbiji?
Graditelja frula trenutno ima dovoljno. Međutim, ja sam u knjizi i napisao jednu bojazan, a to je da su graditelji frula u poznim godinama, a da je sve manje mladih koji imaju nameru i žele da ih naslede. Tu ima jako puno problema. Graditelji frula su prepušteni sami sebi i oni su dali veliki doprinos našoj tradiciji, našoj kulturi. Oni su nekadašnje jednodelne frule koje su bile iz jednog dela unapredili. Sada prave dvodelne frule. Šta to znači? Dvodelne frule možete da izvučete, da im produžite vazdušni stub. Kad im produžite vazdušni stub, vi možete da menjate visinu tona, da ih doštimujete, da ih lakše održavate. To je jedan veliki pomak. Mislim da je frula postala muzički instrument onog trenutka kada je tonski niz napravljen tako da frula dobije svoj tonalitet. I kada je ona naštimovana, od tog trenutka ona postaje muzički instrument i od tog trenutka, pored tog solističkog izvornog načina sviranja, frula je dobila svoje mesto i u sastavu orkestra.
Koliko vi frula imate, vaših?
Pa svaki frulaš koji se ozbiljno bavi frulom mora da ima sve tonalitete i u tim tonalitetima postoje različite boje, različite frule. Pa ja ih imam, da kažem, 30 frula. Međutim, ja sam se trudio da te frule prilagodim sebi, da ih doštimujem, da ih prilagodim svom ukusu, svojoj estetici i svojim potrebama. Ja sam u svom životu imao priliku da snimam u studiju, imao sam priliku da sviram sa kulturno-umetničkim društvom, imao sam prilike da sviram sa svojom grupom koju sam lično osnovao. Svirao sam i akustičnu muziku bez mikrofona, a svirao sam i ozvučenu, da kažem, i akustiku i muziku sa ozvučenjima. To je veliki problem kad je frula u pitanju. Ako svirate u spratnju orkestra, niste ozvučeni, tu su ljudi koji pričaju, tu su instrumenti koje se poklapaju, vi morate onda imati malo otvorenije frule koje su prilagođene vama da biste se čuli, da biste mogli da se eksponirate, da se prezentujete i da se predstavite kao solista. To su različite sad tehnike i ja sam morao da pravim kompromis između frula koje mogu da rade i jedno i drugo. I da snimam u studiju, i da radim živu svirku, onu, kako kažu ljudi, skadarlijsku, bojemsku. Za sve to treba imati poseban osjećaj, da čovek jednostavno oseti pravu meru svem.
Uz frulu ide naravno i Morava, pa slušamo Moravsko kolo.
Thank you.
Bilo je ovo Moravsko kolo u izveđenju Vlade Baralića, gosta emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Vlado, bili ste i član Omladinskog narodnog orkestra koje je vodio maestro Žarko Milanović.
Tako je. Ja sam bio prvi instrumentalista tog Omladinskog orkestra. To je, da kažem, bio prvi ozbiljan sastav, ozbiljan orkestar koji je brojao 20 članova. To je bilo dosta violina, tu su bili klarineti, flaute, svi instrumenti su bili zastupljeni. Žarko Milanović kao dobar violinista koji je dugo godina vodio i orkestar pri radioteleviziji Beograd, okupio je mlade, darovite muzičare. Uglavnom su to bili tada u to vreme ili članovi kulturno-umetničkih društava ili daroviti momci i dečaci.
Kako je vas pronašao Žarko Milanović? Ili kako ste vi njega
pronašli? Pa evo ovako, ja, vrlo, vrlo jednostavno. Ja sam tada svirao na festivalima Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije. Inače sam i dobitnik nagrade Saveza kulturno-umetničkih društava Beograda i Srbije kao doprinos za rad u kulturi, razvoju, a to se upravo vezivalo tada za kulturno-umetničko društvo u kome sam ja svirao i nastupao. Na Kolarcu su se uglavnom održavali festivali gde sam ja kao najbolji instrumentalista, bili su Žarko Milanović, Branko Bjelobrk, koji je isto radio za vaš Radio Beograd i imao svoj orkestar, Nada Zamfirović, koja je vodila i ovu emisiju koju sada ja gostujem, oni su bili u žiriju, ja sam proglašen za najboljeg instrumentalistu. I kao najbolji instrumentalista sam pozvan od strane gospodina Žarka Milanovića da postanem solista Omladinskog orkestra Radio Televizije Beograda. To je za mene bila velika čast i, da kažem, veliko ushićenje, radost približiti se jednoj takvoj ustanovi na jedan takav način, dostići neki, ipak je to neki nivo, svirati muziku koju volite. Žarko je bio vrlo probirljiv kad je u pitanju šta se svira, na koji način se svira. Od njega je moglo da se mnogo toga nauči. I meni je bila čast što sam deo tog orkestra. I danas mnogi drugari sa kojima sam ja u to vreme počeo su članovi i Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Uspešni su muzičari.
Sarađivali ste i sa Dimitrijem Mikanom Obradovićem, našim dugogodišnjim muzičkim urednikom, kompozitorom, ali i poznatim frulašem.
Ja sam sa njim sarađivao po dva osnova. Prvo, kao instrumentalista, kao frulaš, pošto je Mikan Obradović neko koji je završio dva smera na muzičkoj akademiji. On je prvi etnomuzikolog, prva generacija etnomuzikologa, drugo, završio je kompoziciju. A ono što je vrlo interesantno, Mikan Obradović je vrstan frulaš, vrstan poznavalac muzike i vrstan poznavalac frule. U to vreme ja sam izdao i neke ploče sa svojom grupom Sanjari, koju sam sam osnovao, mislim da je 1991. godina u pitanju. I sa tim pesmama grupe Sanjari opet sam bio na vratima Mikana Obradovića. Tu su bile i neke moje autorske pesme, jer sam ja svoje komponovanje, koje se oslanja naravno na srpsku tradiciju i te naše korene, proširio i na pisanje nekih pesama, i komponovao sam i neke pesme koje su naše svoje mesto i u Radio Beogradu. I od njega sam mnogo toga imao prilike da naučim.
I onda tu su i dva nastupa na beogradskim muzičkim svečanostima uz profesora doktora Dragoslava Devića.
Tako je. Dva puta me pozivao da budem učesnik beogradskih muzičkih svečanosti. Ja sam na tom BEMUS-u, opet se to oslanja na neku, da kažem, srpsku tradiciju i neke srpske korene. Slučajnost, ja sam svirao jednu svoju kompoziciju koja se zove Tugovanka. Naopšte moje zaprepašćenje u publici je bila žena iz Indije koja je bila književnica i unuka pesnika Tagorea. Ona je bila opčinjena tom kompozicijom Tugovankom jer je čula nešto što je nju podsjetilo na neku Bengali, najveću oblast u Indiji. Podsjetilo je na tu oblast i ona je posle te kompozicije tražila snimak te Tugovanke i ponela je sa sobom kao najveći dar koji je ponela iz Srbije za Kalkutu, odnosno za Indiju.
Sledi frulaške vez, pa nastavljamo sa razgovorom. U današnjoj emisiji o Zlate jabuka prelistavali smo knjigu, preslušali neke od numera koje se nalaze na kompakt disku koje prate ovo izdanje pod nazivom Božji dar. Naš gost je bio Vlada Barelić. Vlado, želimo vam puno uspeha u daljem radu.
Ja moram vama da se zahvalim, jer ovo je kultna emisija koja traje 33 godine, koliko ja znam. To je isključivo emisija koja je 33 godine posvećena našoj izvornoj tradiciji, izvornoj kulturi, izvornoj pesmi, izvornim instrumentalima. Sve čestitke na ovoj emisiji. Ona čuva od zaborava ono što ne smemo da zaboravimo.
U ovoj knjizi se nalazi razne pesme raznih autora koje su posvećene Fruli. Ja sam za kraj odabrala vašu pesmu. Posveta Fruli. Frulo moja omiljena, iskonska i drevna, pesmu svirku darivala, uvek bila verna. U duši te, Frulo, nosim i slavu ti svud pronosim. Sviraj, Frulo, još zadugo, sviraj pesme stara kola, podari nam plemenitost, neka bude sa izvora. Vlado, hvala.
Hvala i vam.
Zlata jabuka.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje, PGP, RTS-a.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bile Milanka Pešić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.